Добър ден на представителите на медиите. Поканихме ви, за да коментираме всички секторни политики от управленската програма на Продължаваме промяната. До мен са всички колеги, които участваха в работните контактни групи с експертиза по тази управленска програма. Част от темите, които сме обсъждали, въпросите, които сме поставили, включително и до ниво детайл, са обхванати от представените екселски таблици на сайта на Продължаваме промяната. Друга част са пропуснати, не знам поради каква причина, но давам думата на всички колеги, които са ръководители на секторните политики и които участваха в тези разговори, за да ви запознаят с нашите изводи и анализи от този процес.
Уважаеми колеги, процеса, който следите последните три седмици, припомням само, той имаше три стъпки: обща законодателна програма, синхрон по отношение на политиките и избор на адекватен екип, който да осъществява тези политики. Може да се направите грешния извод, че процесът е приключил поради липсата на отстъпчивост, ината и егоизма, свързан с избора на екип. Имам предвид представения ни от втората политическа сила вчера състав на Министерски съвет. Това не е съвсем вярно. Защото според изискванията за прозрачност, трябва да запознаем докъде сме стигнали с втората крачка, което е общата работа с цело синхронизиране на политиките във всяка от сферите на обществения живот, във всеки от секторите. Започвам с... Искаме се да бъде любезен. Започвам с благодарност за свършената работа. Тя е свършена до средата. Защото има да се свърши още много работа, ще стане ясно то, което ще чуете след малко. Давам пример. Има цели сфери, където забележките, предложенията, отправени от нашите екипи, са до голяма степен приети. Мога да коментирам спорт, земеделие, култура, външни работи, отбрана. С благодарност за всички, които са положили и от двете страни, и от наша, от страна Продължаваме промената, усилия да се извърви някакъв път напред. Наред с това няма да е честно към професионалното ни самоуважение да не отбележим, че голяма част от предложенията, които постъпиха към нас, не са съвсем професионални. Изискванията към програма, това да е вътрешно кохерентен документ, с ясна иерархия цели, приоритети, дейности, бюджет, време, отговорни институции. При всички макроекономически допускания, дали това е възможно и дали потенциала на държавата от гледна точка на бюджетни приходи може да си позволи всичко заложено в тази програма. Това, което получихме като предложение, не съответства на тези скромни изисквания. Голяма част от секторите, така наречената програма, беше под формата на булети в екселска таблица, заклинания, лозунги, шепоти. За съжаление имаме дефицит или липсващи цели сектори. Европейско финансиране, грижа за децата, което трябва да е неотделен, това трябва да е хоризонтален приоритет, туризъм. Най-големият проблем е свързан с вътрешната кохерентност на документа. И най-вече острото противоречие между сектора бюджет и финанси спрямо всички останали сектори. Тази част от програмата противоречи на цялата останала част от програмата. И дори при консервативни изчисления за 18 месеца управление, дефицитът в тази програма, не дефицитът в бюджет, той дефицитът в тази програма трябва да се добави към дефицита в бюджета, е поне 7-8 милиарда. При консервативни изчисления, ако добавим примерно и ВИК сектора, защото е записано, че ще бъде рехабилитирани всички ВИК мрежи, а това струва около 11 милиарда, е редно да отбележим, че дефицита вероятно би бил около 20 милиарда, което е сериозно число. И ние като професионалисти не може да не започнем от там. Кратко представяне на част от основните акценти, като ще си позволим да направим и професионално, и политическо обобщение. Тимнушка.
Една от най-важните сфери, една от най-важните теми в днешния ден е темата, свързана с публичните финанси. Както за всички стана ясно, състоянието на публичните финанси на България е изключително тежко. Свидетели сме на бюджет с рекорден дефицит 6,4% или 12 милиарда лева. Свидетели сме на това, че дълга, който трябва да бъде генериран до края на годината, ще бъде 13 милиарда или до 2025 година този дълг ще достигне 70 милиарда лева или 33% от брутния вътрешен продукт. На фона на тази изключително тревожна картина, свързана с публичните финанси на страната, ние очаквахме с голям интерес и с нетърпение, така да се каже, програмата на колегите от Продължаваме промяната и Демократична България в част финанси и бюджет. Очаквахме да видим решения, да чуем отговори на въпроси, които цялото българско общество очаква. За съжаление, такива отговори не можахме да получим и решения не видяхме в програмата на колегите от Продължаваме промяната и Демократична България. Направена е една декларация, че ще имаме бюджет с дефицит от 3%. Но, забележете, никой не е казал как ще стигнем до този дефицит от 3%. Дали ще бъдат увеличавани данъците, дали ще бъдат урязани разходите. Ако такива разходи бъдат урязани, трябва да кажем, да кажат откъде ще бъдат урязани тези разходи. Между впрочем, тук вече беше споменато, че така наречената управленска програма е в формат Excel. За мен беше изключително любопитно и за колегите, защо тя е в Excel, при положение, че по нито една от секторните политики ние нямаме остойностяване на съответните мерки. Тоест, ние отново в края на изпълнението на тази програма няма да знаем сметката, няма да знаем какво ще ни струва тя. Така че аз не виждам смисъл от този екселски формат на така наречената управленска програма. Това, което предлагат колегите, е да бъде заложена нова дата за членство на България в еврозоната и тя да бъде 1 януари 2025 година. Тук трябва да отворим една скоба и да кажем, че България, освен проблем с бюджетния дефицит, има и друг много важен проблем и той е свързан с ръста на инфлацията. За съжаление, уважаеми колеги, в цялата управленска програма на Продължаваме промяната не успяхме да видим мерки, конкретни мерки, свързани с овладяването на инфлацията и с решаването на този изключително важен за страната ни проблем, който е един от основните проблеми за това България да не може да влезе в еврозоната. Нямаме отговор на този въпрос, но пък за сметка на това имаме така една мярка, която е свързана с реорганизация на структурите в Министерство на финансите и в Министерски съвет. Тук отново не е ясно какво точно ще преструктурираме, ще закриваме ли определени структури, дирекции, ще ги преформатираме, ще ги прехвърляме в други ведомства, за никого не е ясно какво точно се цели. Мярката, която те предлагат, е свързана по техните мотиви, е свързана с Националния план за възстановяване и устойчивост. Но какво точно се очаква, не е ясно. Друг много важен проблем, на който ние не видяхме отговор, е членството на България в ОИСР. Никъде в областта на финансите ние не можахме да видим каква е визията, какви са мерките, какви са целите за това България да се присъедини час по-скоро към ОИСР. Предвидено е също така да бъдат извършени съответно други реформи, в които засягат данъчното законодателство, които промени също не са остойностени и не е ясно как те биха се отразили на това ние да се стремим към един бюджетен дефицит от 3%. Споменах, че няма политика по отношение на увеличаване на инвестициите, няма и политика по отношение на растежа. Или ако трябва да обобщим с едно изречение каква е политиката на и разписаните мерки на Продължаваме промяната и Демократична България в областта на финансите и бюджета, то спокойно можем да кажем, че тази управленска програма в тази част не дава нито отговори на актуалните въпроси, които стоят пред цялото общество, нито дава решения. Напротив, тя предизвиква още въпроси и показва, че посоката, която Продължаваме промяната и Демократична България залагат, е неточната посока. Благодаря.
Следващата важна тема е антикорупция и правосъдие. Вие сте информирани, че още в самото начало на нашите преговори се обединихме около общата законодателна рамка, резултат от която към настоящия момент са внесените законопроекти и закона за защита от домашно насилие, изменените в търговския закон, касаещо създаването на нов правен субект, именно дружеството с променлив капитал, по които сме съвносители с колегите от Продължаваме промяната и Демократична България. По-нататък в нашите преговори разгледахме по-всестранно и задълбочено предлаганите приоритетни законопроекти, естествено сред които е именно разделянето на Антикорупционната комисия на два отделни независими органа. Единият е комисия за противодействие на корупцията, която да включва превенцията на корупцията, установяването на конфликта на интереси, декларациите, разкриването и разследването на тежки корупционни престъпления. Останалата комисия е комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Съгласието ни е именно по разделяне по този начин на двете комисии. Разбира се, разногласие имаше и неясноти в идеите на колегите по отношение на изискванията към служителите, които ще изпълняват функциите на новата правна фигура, разследващи инспектори и оперативни работници. Тяхната идея беше това да бъдат лица с 10 години юридически стаж, но да не са участвали в никакви други държавни структури. Разбира се, нашите забележки бяха в посока на това как е възможно да имаме служители с такъв опит, които в същото време да нямат нужната квалификация и опит да разследват именно тези тежки корупционни престъпления. Те се съгласиха, че трябва да се направи при подбора една симбиоза между придобита юридическа правоспособност, юридически стаж и опит в разследващи структури, за да може да се постигне целта на закона. По отношение на останалата комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, се оказва, че не сме съвсем готови с пълното реформиране на тази комисия, тъй като се чака директива на Европейската комисия, която е в резултат на решения на Европейския съд по правата на човека, която заключва, че тази комисия действа с прекалено големи правомощия и всъщност нарушава основни човешки права. Тоест по реформирането на тази комисия те първа предстоят да бъдат изяснявани много важни въпроси, за да може тя да бъде реформирана и да противоречи както на националното законодателство, така и на европейското такова. На следващо място, при обсъждането на наказателно-процесуалния кодекс, направи впечатление, че законопроекта на Продължаваме промяната от 48-то Народно събрание, който включваше даване на много по-широки правомощия на разследващите полицаи, е решително изоставен. Изобщо не се говори за него, той отсъства. Тоест, коментирали сме само единствено механизма на разследване главния прокурор, който е изготвен от Министерство на правосъдието. Разбира се, че сме и коментирали и потенциалната противоконституционност на голяма част от разпоредбите. Колегите са абсолютно наясно с това обстоятелство, но приемат, че с политическа воля ние приемаме да преодолеем тази потенциална противоконституционност, като оставим за арбитър накрая да бъде Конституционния съд на Република България. По наказателния кодекс също прави впечатление, че се говори само единствено за измененията на престъпленията обида и клевета, без да се говори, без да има ясна визия за пълното реформиране на наказателния кодекс в неговата цялост. Това, което ние имаме подробно описано и заложено в нашата програма, при тях отсъства и това е абсолютно неглижирано. А извън всички тези законопроекти, които знаете, че присъстват в програмата, обсъждахме други техни визии за реформа в административна реформа, по която стана ясно, че те имат добри намерения, добри пожелания, но не знаят как да ги осъществят. Едно подобно предложение, с което нямаше как да се съгласим и по-скоро изложихме всички наши експертни тези, че това би влошило, отколкото подобрило положението, е именно идеята им за прозрачност при разпределянето на съдебните дела. Това е в случаите, когато съдебният състав се състои от повече от един съдия. Тяхната идея е всяко едно дело да бъде разпределено в състав от различни съдии. Тоест, не е както сега 10 състава, които са от 3 съдии, се разпределя на тях и те гледат всичко. Те искат всяко едно дело да бъде сформиран нов състав за специалното производство. Това, разбира се, е добро пожелание, но практически абсолютно непостижимо би довело до забавянето на разглеждането на делата и до невъзможност съдиите да си вършат работа, защото при едно такова разпределяне, още в закритото заседание, при обсъждане на делото, тези съдии трябва да се събират, да обикалят после при разглеждането на делото му в съдебна фаза. Би забавило това от една зала да влизат и излизат постоянно съдии, за да гледат различни дела. И при постановяването на съдебния акт също би се затруднило общо взето натовареността на съдилищата би станала абсурдна и би довела до абсолютна невъзможност. Добре.
В сектор енергетика мога да опиша програмата на колегите от Промяната само с една дума и тя е незаконна. В следващите няколко минути ще ви кажа точно защо използвам тази дума. След управлението на Промяната, на база на статистически данни, вече над 1,5 милиона български граждани живеят под прага на бедността. Първата задача в тяхната програма е да дефинираме бедността. На пръв поглед звучи добре. Втората им задача обаче е да изкарат всички домакинства на свободния пазар, което означава повишаване на сметките на ток на домакинствата поне 5 пъти. От 70 лева, които плащат днес домакинствата, да почнат да плащат от 350 лева. Това означава, че те си поставят една основна цел от 1,5 милиона граждани, под линията на, които живеят под линията на бедността, да станат поне 3 милиона. Аз друго не виждам като цел. Още повече, защо е незаконно, именно ГЕРБ СДС внесе решение на Народното събрание, с което е с ранг на закон и забранява изкарването на битовите потребители на свободен пазар поне до 2026 година. И това е съобразено с европейското законодателство. Втората точка, която е незаконна, отново се поставят на карта бъдещето на българската енергетика в района на Марица Исток. Ако преди, по време на тяхното управление, Асен Василев на 1 август 2022 година подписа затварянето на въглищните централи, сега отново ги затваряме по целесъобразност. Ще видите тази думичка, по целесъобразност. Което отново противоречи на законите, защото помните, че има решение на Народното събрание, с което задължаваме вице-премиера да отиде и да предоговори целите в плана за възстановяване и устойчивост, които бяха поети от Асен Василев, и тези централи да продължат да работят поне до 2038 година, както е в плана енергетика климат. По-интересното е, че колегите са се развихрили освен на територията на страната, на територията и на Западните Балкани. Описали са, че ще затворим не само нашите тецове, ами ще помогнем на Западните Балкани да затворим и тяхните тецове. Не дай се Боже, нали, да се случи това нещо, вече целият Балкански полуостров ще остане без ток. По-голямата криза обаче е в следващата точка, която е свързана с тоталната декапитализация на българската енергетика. Какво имам предвид? На срещата, която се проведе в Министерството на финансите, видяхме една фиксация в лицето на Асен Василев да вземе всяка една стотинка, която в момента е по сметките на държавните дружества в енергетиката. След като бъдат прибрани тези пари, следващата стъпка, която виждаме в програмата им е да бъдат изкарани две от най-така структуроопределящите и дружества, които отговарят за енергийната сигурност на страната, Булгартрансгаз и ЕСО, да бъдат изкарани от структурата на Българския енергиен холдинг. Това какво означава? Първо, със сигурност ще ги изкарат и от забранителен списък за приватизация. Ние сме загрижени, че тези дружества може би се върви в насока да бъдат приватизирани. На второ място, след изкарването им от БЕХ, означава, че кредиторите, които са ни дали пари напред, за да може енергийните дружества да работят и да са ликвидни, ще си поискат парите обратно. Това са 2,4 милиарда лева или, колеги, още 1,5% дефицит. Значи вече не сме на 6,4%, ами пишете го 8%. Оттам нататък трябва да режем. Така че българската енергетика в момента е поставена на карта с предложенията, които виждаме. Има и много други неща и детайли, с които съм само в телеграфен стил ще мина. Писали са, че ще провеждат прозрачни процедури за закупуване на газ, след като те бяха хората, които закупиха за милиарди левове газ от един доставчик на 30% по-висока цена. Написали са, че ще търсят виновника, кой е счупил Павет Шаира. И ще търсят възможност да го ремонтират. Още 2 милиарда по думите на министъра на енергетиката. Значи стигнахме до 9% дефицит. И не на последно място, темата с батериите отново е вътре, пак ще даваме батерии на наши и на ваши. Благодаря ви.
Нанко, след което професор Ангелов.
Благодаря, да кажа аз няколко думи. Виждаме известен прогрес в регионалната политика от тяхната предизборна програма, в която фокусът на регионалното развитие бяха бездомните животни. Кучета и други, например, в градовете на България. Фокус в предизборната програма бяха нови 5 моста над река Дунав. И стремежът им да развиват регионите съм си записал дословно във всяко кътче на страната. Тоест, колеги, ще разделяме България, вече ще се разделя на кътчета, в тях ще има региони и може би малко по-малки административни единици, не знам аз точно. Виждаме, че в управленската им програма, в тази селска таблица, която ви представили, вече бездомните животни, кучета, котки, така не са фокус на регионалната политика, което е добре. Пете моста, вече за пете моста на Дунав се задоволили с провеждане на двустранни срещи. Няма лошо, оттам се започва. Тези двустранни срещи и протоколи бяха подписани още 2014 за две нови точки, за изграждане на трети мост 2019 за нови три точки, т.е. вече има подписани меморандуми и протоколи за пет точки, изграждането на трети мост. Тук трябва да разберат колегите, че няма изграждане наведнъж пет моста с Румъния, а само един. И така нататък. Виждаме надолу в програмата, че, например, те са заложили изготвянето на стратегия за развитие на пътния сектор и видите ли към нея оперативна програма. Нова оперативна програма да бъде разработена в средносрочен хоризонт до 2030 година. Те не успяха да договорят нито една оперативна програма от съществуващите, нито план за възстановяване и устойчивост, но видите ли ще правим нова оперативна програма за реализиране на пътни ремонти, които бяха крайно неглижирани, да не казвам замразени по тяхно време. За автомагистрала Струма, колеги са записали, например, незабавни мерки за реализиране на участък от автомагистралата през Кресното дефиле. Тук единственият, може би, позитив е, че те вече няма като нас да наричат участъка от Кресна до Симитли, а ще са се насочили към изграждането на участъка през дефилето. Но нека си дадем ясна сметка, че именно те безвъзвратно, може би, сложиха прът в спиците на изграждането на този изключително важен участък за довършването на автомагистрала Струма. Помним заповедите на техния министър Сандов в последните часове от неговото министерстване и така нататък. Да не изборявам всичките безумици за околовръстните шосета на Севлиево и Видин, например, не че нямат нужда двата града от околовръстни шосета, но те са в една по-малка проектна готовност, от, например, завършването на ринга в София, от завършването на околовръстното източния обход на Пловдив, кора, втори полемна бълъси град, на Пазарджик, допълва колежката Катя Захарева, на Кърджали, проекти, които стартираха и които бяха в наистина една добра проектна готовност, но те сложиха кръст и на тези инфраструктурни проекти. Така виждаме, че не те, нови приоритети, Севлиево, Видин, като околовръстни, но нашата цел не е да разделяме регионите, трябва да насочваме усилия във всеки един от тях. В заключение, само да ви цитирам още нещо много интересно, тъй като за тях доброто ефективно управление, качественото държавно управление е свързано само с дигитализация на процеси, дигитализация на документи. Те са стигнали до там, например, че в сектор железопътен транспорт са записали по-голяма и поетапна дигитализация на ЖП релсите и влаковия състав в страната. Това е, колеги, една от много важните мерки в регионалната политика. Ще спра до тук, защото просто нямам вече сили да чета от тяхната програма. Благодаря.
Добър ден и от мен. Искам да ви кажа, че в началото, когато провеждахме срещите, бяхме изключително добронамерени и се надявахме това, което говорим общо, да доведе до общ документ. Когато седнахме на разговори, ние отидохме с 13 точки, които нашите експерти бяха приготвили, които да съберат двете управленски програми, нашата и тяхната от предизборните такива и да направим общ документ. От тези 13 точки в представената екселска таблица в сектор здравеопазване не виждаме почти нищо. Например, това, което говорихме за осигуряване на допълнителни средства за заплати, го няма в управленската програма в сектор изпълнителна власт. Тоест, тези медици в страната, които не са достигнали нивата на работната си заплата в колективния трудов договор, отново техните заплати ще останат само обещания и заплати на хартия. По отношение на детската болница. Единственото нещо, което се е разписано в управленската програма е следното. обявяване на прозрачна обществена поръчка за проектиране строителство на детска болница според модерните световни стандарти за архитектурен облик, среда и медицинска функционалност. Много сериозно звучи като заклинание, само че аз бих искал да кажа, че прозрачна и обществена поръчка едно до друго е тавтология и това е все едно да кажем детска педиатрия, въпреки че се използва от някои хора. Основен принцип на закона за обществените поръчки са публичността и прозрачността. Но това, уважаеми колеги, отново остава само едно пожелание, без нито една стъпка или неен график, какво трябва да направи правителството и конкретно министър на здравеопазването, за да се случи тази детска болница. По отношение на, чета отново от екселската таблица, ефективно осигурена медицинска спешна помощ по въздуха за първи път на територията на цялата страна. Нито дума за проекта за спешната помощ, който е на земята. Не на въздуха. На земята. Който проект ще се провали, реален риск има да се провали и нито дума с какво ще бъдат, как ще бъдат осигурени 80 милиона, тъй като България е длъжна да завърши този проект с собствени средства. Нито и дума няма за изграждането на хеликоптерни площадки в лечебните заведения. Тоест ще имаме хеликоптери във въздуха, но няма да има къде да кацат. И зачитам още нещо, което ми звучи като нестандартно предложение. Нещо, което аз съм озадачен и като лекар, и като професор ми е трудно дори да го осмисля и да го анализирам. Чета ви го от таблицата. Български пощи да осигурят базови телемедицински услуги в 225 избрани обновени пощенски станции в населени места без медицински центрове въз основа на предварителен анализ на липсата на доставчици на медицински услуги в съответните населени места и демографската статистика. Много сложни думи, аз лично не го разбирам как лекарите ще работят в пощите и как пощите ще станат медицински центрове. Разбирам идеята на колегите, но е писана от човек, който няма реална представа как функционира българското здравеопазване. И изчитам още едно изречение, което ми беше изключително трудно да го устойностим с колегите като необходим финансов ресурс. И продължаваме да изпитваме тази трудност. Ако някой от вас може да ни помогне, ще се радваме накрая да стигнем до някакъв конкретен измерител. Създаване на приветливи болници с грижа за хората, в които пациентът се чувства спокоен и сигурен. Колеги, аз съм изключително затруднен и не мога да кажа колко средства на госпожа Петкова ще са необходими, за да постигнем това пожелание. Благодаря ви много.
Колеги, най-новия вид е този, какво работиш, кардиолог съм в Български пощи. Аз съм участвала в писането на няколко управленски програми. Признавам, че за първи път участвах в писането на управленска екселска таблица и ми беше интересно, защото не ми се беше случвало това до сега. Първоначално ние получихме една празна екселска таблица с определени сектори, в която нямаше никакъв текст. С течение на времето се появиха текстове. Голяма част от предложенията бяха предложения, които ние сме правили многократно в нашите предизборни програми, а друга част от предложенията са в оперативните програми или в плана за възстановяване и устойчивост и са заложени там. Значителна част от предложенията в сектор социална политика ще се случват по силата на това, че те са вътре в самите оперативни програми и няма смисъл да ги представяме като авторски предложения. Напротив, те са заложени от нас, от нашите екипи, когато сме защитавали тези оперативни програми и сега със съжаление виждаме, че те не могат да тръгнат, защото 2 години се намираме в политическа криза.
Това, което трябва да отбележим, е, че липсваха цели сектори. Мерките от някои от тях, които бяха заложени, са такива, че са прекалено общи и не се знае какво се има предвид. Например, реорганизация на Агенцията по заетостта. Каква реорганизация не е ясно, в каква посока не е ясно. Подобряване разплащателната инфраструктура на Агенцията за социално подпомагане. Агенцията за социално подпомагане изпълнява държавната политика в областта на социалното подпомагане, не е разплащателна агенция. Това, че оттам се плащат социални помощи, ня прави разплащателна агенция. Но има много такива неща, които бихме могли да влизаме в такива детайли, но те едва ли имат чак такова голямо значение. Аз се радвам, че по отношение на пенсионната система, все пак този път, след като в предишният си опит да управляват България, Продължаваме промяната, заложиха да направят анализ за 6 месеца на цялата пенсионна система. Не го направиха, явно разбраха колко е мащабна задачата. Сега в новия проект на управленска програма са заложили само да възложат такъв анализ, само те първа да бъде възложен, а пък нали, да видим кога и как би могъл да бъде направен. Имаше и някои иновативни предложения, като например в едно и също изречение да направим промени в кодекса за социално подпомагане или промени в кодекса на труда. Все едно двете неща са взаимно заменяеми. Отделен е въпросът, че кодекс за социално подпомагане няма. Те първа, евентуално, ако изпълним плана за възстановяване и устойчивост, може да има кодекс за социална подкрепа. Това, което ни направи впечатление, беше наистина силното непознаване на институциите, на това как функционира държавата, на това какви са процесите. Предлага се, например, законодателството да се възлага на външни фирми, на кантори, а изпълнението на обществените поръчки да се възлага от комисии в парламента. Общините, както вече чухте, да получават прозрачно пари пред камери, защото прозрачно, нали, винаги означава да те снима някой. Аз това за първи път го осъзнах, че може би това разбират те под прозрачно, че винаги когато се снимаш, тогава си прозрачен. А когато правиш нещо по правила, по процедури, по принципи, тогава си непрозрачен, вероятно. Имаше, разбира се, и също интересни управленски приоритети и в други сектори. Аз бях много впечатлена от сектор отбрана, където основен управленски приоритет беше изслушване на министъра на отбраната. И разбира се, в сектор земеделие цените трябва да са български на зеленчуците. Не само зеленчуците трябва да са български, фирмите и така нататък, но и цените ще бъдат български вече. Разбира се, това аз лично не можах да разбера какво си има предвид. Призовавам ви обаче сами да прочетете тази управленска екселска таблица. Тя е на сайта на Продължаваме промяната, може да я видите в дълбочина. Тя има много интересен букет от други хрумки и зашеметяващи емоционални послания на моменти, така че ще ви бъде интересно. А лично аз не се учудвам, че колегите от Демократична България не бяха много активни в този процес и се вижда, че нямат и съществена роля и в проекто кабинета на проекто премиера Денков 2. Така че ние дадохме шанс на всички тези претенции без покритие да имат своя достоен начин да понесат поредната загуба от изборите. Дадохме им възможност да работим заедно, да направим нещо заедно, да се опитаме да извадим държавата от политическата криза, но смятаме, че през последните няколко седмици беше направен единствено и само опит да се заблудят избирателите на Продължаваме промяната, как всъщност Продължаваме промяната не преговаря с нас, не работи с нас, изобщо не иска да прави абсолютно нищо с нас, но от друга страна очаква единствено и само ние да направим абсолютно всичко, включително и да напишем програмата, да измислим посланията, да понесем негативи, щети и всичко останало. Така че ние в тази поредна зрителна измама на Продължаваме промяната, защото при тях зрителните измами знаете, че са епидемия, ние не бихме искали да участваме и смятаме, че зрителните измами не могат да бъдат повече наш приоритет.
Колеги, въпроси по темата. Заповядайте.
Ивелина Николова, Нова телевизия, да разбираме ли, че напълно Казвате не на програмата на Продължаваме промяната Демократична България и способността те да не могат да направят управленска програма като хората, която да подкрепите вие.
Не, казах, че работата е стигнала до средата и с активна намеса от наша страна, от нашите експерти, би могла да бъде завършена. Но има още много неща да се свършат. Неуправленска програма е комплексен документ, който трябва да обхваща всички сфери. Освен това, качеството категорично трябва да се повиши, да се конкретизира и както сме свикнали ние, когато има приоритети, трябва да е ясно колко струват и дали бюджета може да ги понесе.
Господин Дончев, така отправите доста критики относно проекто програмата в екселска таблица на Продължаваме промяната. В същото време, преди няколко дни пред БТВ, ако не се лъжа, господин Митов заяви, че почти сте постигнали консенсус по тази програма. По какво се съгласите, така да поставим въпрос с тях?
Аз мисля, че последните 40 минути бяхме заедно и имахте възможност да чуете изложението на колегите. Освен напълно обоснованите критики, като някои от тях, да кажем, днес сме ги спестили. Аз коментирах, че имаме голяма степен на съгласие в редица сектори. Включително и където нашите предложения са били приети, осъзнати, че това е по-добрия вариант. Коментирах външна политика, отбрана, култура, спорт, земеделие. Това не е малко. Това не е малко. Колегата Назарян коментира в детайли сходствата в темата антикорупция и правосъдие, разбира се, има и технически нюанси. Всъщност въпросът ви до голяма степен предполага да повторим всичко, което казах на последните 40 минути, от което мисля, че няма нужда.
Бихте ли предложили ревизиран вариант на тази програма, когато започнете разговорите си с останалите политически сили?
За разговорите си с останалите политически сили, от позицията на първи, този, който кани другите на разговор, ние програма имаме и претендираме, че тя е професионален документ. А разговорите ще имат начална точка, програмата, с която ние сме се явявали на последните два избора, с всички актуализации и анекси към нея.
А кога ще започнем тези разговори, тъй като така, с колегите записахме лидерите на партия, господин Костадинов, например, Карадая и така нататък, но те казаха, че не са получили все още покани за разговор. Кога ще започнете разговори с другите партии?
Че нашата готовност не е само за предизборна програма, но и за управленска е на лице и сме го демонстрирали многократно. Последната ни управленска програма беше над 120 страници, 140, поправяме господин Дончев, детайлно разписана, с отговорни институции, срокове, финансово, бюджетно изражение на всички мерки. Тоест, това е нашата платформа, с която утре последователно ще водим разговори с останалите парламентарни групи. В 11 часа с Движението за права и свободи, в 13 часа с Българската социалистическа партия, в 15 часа с Има такъв народ. В петък в 11 часа ни е разговорът с Възраждане. След това, след серията експертни разговори, както процедирахме и с колегите от Продължаваме промяната и Демократична България, следват лидерските разговори. За всичко това ще бъдете уведомени допълнително. Всички колеги, лично съм ги поканила и лично са потвърдили, че ще присъстват на тези срещи за часа, на които ви уведомих. Ако няма други въпроси...
Може ли още въпрос? Чезар Лисецов от Флагман, с Продължаваме промяната и ДБ, ще има ли други разговори с вашия мандат? Защото Борисов искаше с всички, доколкото разбрах, да се водят.
През последните три седмици демонстрирахме търпение, огромни усилия, включително на експертно ниво, за да стигнем до трите стъпки, които могат да формулират и формират общо управление. Законодателна програма, управленска програма и правителство. През цялото това време чувахме едно и също. Решението на националните им съвети и органи на колегите, че няма да подкрепят първи мандат на ГЕРБ. Няма да говорят за имена от кабинет с ГЕРБ. Единственото, което искат, е нашата подкрепа, реализирана във втория техен мандат. И днес много ясно господин Борисов каза следното. Ако те са забравили, че ние сме победители в два поредни предсрочни избора, да им го напомним отново. Загубихме достатъчно време, което можеше да бъде посветено включително и на законодателна дейност, за да ги обучим как се пише управленска програма и не в екселска таблица. Идва време за сериозни разговори за България. Благодаря.
Колеги, не се доверявайте изцяло на това, което ви казваме. Запознайте се сами с текста от първа ръка, включително и обърнете внимание на предложението децата да се отглеждат в кооператив. Благодаря.